reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
V novém roce se filmové reflexe ještě jednou ohlížejí za uplynulými 12 měsíci. Po žebříčcích toho nejlepšího, co loni vzniklo na poli světové a zahraniční kinematografie a české kinematografie, se teď podíváme na nejlepší seriály, televizní a online seriály, které přinesl rok 2018. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký
a Šárka Gmitarková. Pro poslední bilancující téma jsme obměnili diskutující a ve studiu tak vítáme Jiřího Flígla.
Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Který pro nás loni napsal recenzi na film Black Klansman a taky programového ředitele pilotního ročníku festivalu Serial Killer. Dalším hlasem v debatě bude Táňa Zabloudilová.
Zdravím, dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
Autorka recenze seriálu Geniální přítelkyně, která Jirku střídá ve funkci programové vedoucí přehlídky seriálové tvorby Serial Killer.
Jak moc se preference v seriálech za ten poslední zhruba rok překrývají, jak moc sdílíme oblíbené seriály, jak moc jsou to seriály určené pro úplně odlišná publika a jak se díváte na tu současnou seriálovou mapu celkově?
Podle mě právě seriály dospěly do absurdního stádia, kdy dřív právě byly něčím, co lidi spojovalo. Jako dřív, myslím právě tehdy za těch jako krásných dávných let, kdy ještě byly jako byla jedna televizní stanice nebo dvě a lidi prostě koukali všichni na ten jeden seriál v ten den, ten konkrétní den, konkrétní večer a druhý den to rozebírali. A tohle už se vlastně v dnešní době neděje. Je jako paradoxem, že jak se seriály snažily přiblížit filmům, tak dneska můžeme říct, že některé filmy tohle to suplují, že jako jsou takovým tím jako ohniskem nějakých debat. Ale seriály mně přijde, že už se jako fakt vytrácí do takového až jako autistického monologu, kdy vlastně každý jenom jako chce přijít s tím, jako co on viděl a velmi zřídka se to někde jako protne s někým druhým a když jo, tak samozřejmě jako v nějaký širší debatě to pak vede k tomu, že se tak jako maximálně notují dva lidi a ty ostatní na ně koukají a říkají si, tak možná se na to kouknu, ale možná taky ne, protože těch seriálů je strašný kvantum. Vlastně ta mapa se seriálová se proměnila do toho, že dneska už ani nemáme takový to ty žebříčky těch seriálů roku, kdy dřív to ještě právě bylo, a to mluvíme teďka jako konkrétně třeba kolem nějaký jako přelomu tisíciletí, nebo prostě ta první dekáda nového tisíciletí, kdy jako to, co se dneska bere za tu, dejme tomu jednu z těch mnoha zlatých ér televize a té kvality tý, takže byly ty jako ty milníky, byly ty, že prostě každý rok člověk viděl těch pár titulů, nebo měl vidět a o tom se pak všichni bavili. Tohle už je všechno rozprsklý a už jsou jako vlastně seriály cílící na velmi úzce profilované skupiny diváků a s tím, že teda nějak ty bubliny se překrývají, ty množiny se překrývají, ale jakože se tvoří jako enklávy těch jednotlivých seriálů.
A ty to vnímáš jako negativní vývoj?
Já to neměl jako negativní, já to měl jako vývoj. To prostě jako takhle to je. a jako jinak to nebude. Na druhou stranu samozřejmě, jako co se týče pro ten průmysl, tak tam je to samozřejmě velmi pozitivní, protože to znamená, že může vznikat ohromné množství seriálů. Už to není jenom o tom, že se seriál posune od toho námětu k realizaci jenom díky tomu, že teda se vyhodnotí, že jo, na tohle budou koukat úplně všichni. Ale stačí, že prostě se řekne, aha, tohle to je přesně tohle to maličkatý publikum, jako velmi přesně vydefinovaný a proto to budeme točit. Což je ostatně, že třeba jako princip, na kterým iniciuje některé projekty třeba Netflix, anebo řada těch velkých hráčů, který ale právě nestojí na tom, že vysílají do nějakého éteru a cílí na nějaké jako velmi široké publikum, ale oni vlastně si budují ty knihovny tady těhle z těch jako velmi přesně zacílených titulů, takže pak v tom celkovém globálním měřítku se jim tam vlastně jako k tomu přitahují jiný a jiný lidi, čím zase oni asi cílí na další a další tituly v té své knihovně a takhle. Je to prostě jakoby proměněný business model, který na druhou stranu jakoby generuje poměrně široký spektrum seriálu.
Táňa Zabloudilová se v posledních letech velmi specializovala na televizi, seriály a vůbec televizní produkci. Podle čeho, jestli to můžeš a chceš prozradit, teda z té obrovské masy seriálů a televizní tvorby vlastně vybíráš? Jsou to hlavně zahraniční recenze, to, co připoutává nějakou základní pozornost tvojí k jednotlivým titulům, z nichž aspoň některé potom rozkoukáš?
Určitě, ale občas se snažím prostě náhodně vybírat.
Takže zabrousit do těch knihoven Netflixu a vylovit něco celkem náhodně.
No, je to jako, nemám, musím říct, že jako nemám úplně jako klíč na to, no. Někdy prostě je úplně různě.
Mám pocit, že třeba letos končí, řekněme, startovací etapa Netflixu, protože prostě končí dva seriály, s kterými Netflix vlastně začínal tu svoji původní seriálovou tvorbu. V listopadu proběhla poslední řada Domku z karet a příští rok skončí seriál Orange is the New Black, s kterými vlastně Netflix začínal a kterého vlastně dosadili na tu mapu producentů toho kvalitního televizního nebo online obsahu. Nicméně, my jsme tady teda začali tak jako trošku pesimisticky, že vlastně nedochází k tomu, že by jsme se překrývali ve svých preferencích a že by se nám neobjevily stejné tituly v našem výběru toho nejlepšího, co letos proběhlo. Pavel a Táňa oba shodně do svých žebříčků na čelní místa umístili seriál Ostré předměty, který jsme sice letos recenzovali, ale třeba od Táni bych chtěla slyšet, proč teda tohleto dílo z produkce HBO.
Sharp Objects je seriál, který se začal vysílat na HBO v červnu, skončil někde v září, showrunnerkou je Marty Noxon, což se málo kdy připomíná, a hlavní roli hraje Amy Adams, jedna z největších současných hollywoodských hvězd. A ta tam hraje novinářku, která dostává za úkol vrátit se ze St. Louis na chvíli do rodného jižanského Zapadákova, aby napsala reportáž o dvou zmizelých teenagerkách. No a samozřejmě je to velmi klasické. Klasická seriálová šablona, kdy se ta hlavní postava, která má v životě lecos nevyřešeného, ta hrdinka je velmi traumatizovaná, má za sebou typický problém teenagerek, že zání se do kůže právě těmi titulními ostrými předměty, tak tahle ta hrdinka se vrací do toho rodného městečka a odkrývají se ta stará zla a ty všechny ty staré křivdy. U tohohle seriálu se hodně chválí režie Gina Marka Valley, která je samozřejmě skvělá. On taky natočil už předtím hrozně populární a chválené Big Little Lies, v českém překladu to byly Sedmilhášky, ale ona už ta předloha je dost zajímavá. Předlohou je román Gillian Flynn, současné americké spisovatelky. Jejíž knihy už byly několikrát filmované a třeba Gone Girl zmizela, tu si vzal David Fincher pro svůj dost jako úspěšný film, nebo momentálně je v kinech Widows, což je film, který Flynn napsala spolu s režisérem Stevem McQueenem. Rodina té hlavní hrdinky je jako velmi bohatá, tradiční, udržuje si to svoje postavení a Flynn se dává záležet na tom, aby nám ukázal jako pokus o tradiční výchovu dívek v téhleté jižanské rodině, které se Camille samozřejmě vzepřela a proto taky není ta jako mámina holčička, čímž ona i ta její matka trpí. No a právě ten archetyp té matky pečovatelky je něco, co tady Gillian Flynn staví na hlavu. Já nebudu říkat o moc víc, abych nekazila ten příběh někomu, kdo by se teď rád podíval, ale jenom dořeknu, že její motivací bylo převrátit tradiční představu o ženě, která je jako z podstaty přirozeně jemná, pečující, jako dokonale laskavá bytost. A kdo není, tak vlastně prezentuje nějakou odchylku, což na tom jihu vám vlastně dají jako ostatní velmi tvrdě pocítit. No ale stejně tak je třeba říct, že ten seriál je jako oprávněně dobře hodnocený nejenom za to herectví Amy Adams a díky té předloze Gillian Flynn, ale vracím se k té režii Gina Marka Valley, který už předtím natočil ty Big Little Lies. On dokáže propůjčit těm seriálům takový hrozně jako intenzivní, imerzivní feeling, ale nenoříte se tam do prostředí, ale přímo do postav. Takže ono to Sharp Objects je podle mě jako tak silné, protože nás dokáže jako bez přehánění dostat přímo do hlavy té svojí velmi traumatizované na hlavní hrdince.
Já si pamatuju, že v létě, v červenci, když jsme tady o tomhletom seriálu diskutovali spolu s autorkou recenze Jarmilou Křenkovou, tak Pavel vyzdvihoval, pokud si to dobře pamatuju, jako ten klíčový rys, který tebe zaujal, soundtrack. A vlastně práci s tím playlistem, práci s tou hudbou, která je vlastně, můžeme říct, primárně diegetická, to znamená, že je to ta, kterou ty postavy v tom reálném momentu zrovna poslouchají, ale která nicméně velmi dobře jakoby vystihuje to jejich vnitřní rozpoložení a nahrává tomu seriálu jako nějakému ponoru přesně do té subjektivity, zejména teda té hlavní postavy.
Jako jeden z hlavních seriálů, o kterých chce mluvit, nám Jirka Fliegel představuje animovaný seriál Adventure Time.
Adventure Time je teď už tedy byla jedna z velkých vlajkových lodí kanálu Cartoon Network. To takový opravdu milník na poli televizní animace a dovolím si říct, že nejenom animace, ale ostatně i právě televizních seriálů vůbec jako takových. A je to jedna velká popkulturní ikona, která teda začala pronikat i do zámoří mimo Ameriku, byť v Americe právě si podařilo díky tomuhle z tomu seriálu, především vlastně na té stanici Cartoon Network, se stát jedním z těch úplně hlavních tří hráčů na trhu, co se týče vlastně pořadů pro děti, ale právě i pro další věkové skupiny, protože tady k tomuhle z tomu seriálu se vlastně váže velmi silný a početný fandom vůbec jako lidí jakéhokoliv věku. Je to vlastně seriál o malém klukovi a jeho nejlepším kámošovi, zároveň bráchovi adoptivním, co je takový jako žlutý pes, který dokáže měnit svůj tvar a může se natahovat a měnit se ve všechno možný. A oba dva zažívají ta titulní dobrodružství prostě v podivném postapokalyptickém světě, kde vlastně jsou království cukrových lidí a vše možné další jako podivné entity a bytosti. A vy se hodně o tom v seriálu různě tak jako mluví a debatuje, tak dost lidi, stejně jako v řadě dalších seriálů Cartoon Networku, uvádí takový ty věci, jako že co asi ty tvůrci prostě berou za drogy, když tohle to jako se takhle jako barevnýho a překypujícího jako originalitou dokážou vyplodit. A já vždycky říkám, že to je právě jako úplně strašně zavádící tady tahle myšlenka, protože prostě lidi na drogách fakt jako toho moc nevytvořej. Jo. Tohle, co to je naopak pro nás, kteří nedisponujeme takovouhle jako obrazotvornosti, doklad toho, že když lidi, kteří mají ohromnou fantazii, dostanou ten prostor pro to vlastně pustit tu fantazii z uzdy a dostanou teda zároveň nějaký jako mantinely, ve kterých se můžou pohybovat, tak může vzniknout něco opravdu jako unikátního, něco velkolepýho. A byť vlastně se na tom seriálu hodně vyzdvihuje právě ta jako divoká kreativita, tak já na něm naopak vyzdvihuji právě jeho emocionální stránku. Je to seriál, který vlastně několika generacím dětí pomáhal se orientovat v emocích, v dospívání, v tom, co to vlastně právě znamená být vůbec člověkem v našem světě. Stejně jako co znamená být hrdinou v tom jako bizarním fantaskním světě času na dorůství. A právě to velkolepé finále, které přišlo letos, ukazuje unikum celého tohle z toho seriálu, protože zatímco jiné seriály dost často právě to finále končí nějakým jako prostě velkým konfliktem nebo nějakou velkou bitvou případně, tak i tady se k tomu na začátku schyluje, ale řešení celého toho konfliktu vlastně v rámci toho finále hodinového přichází skrz soucit a skrz harmonii.
Pěkný výčet seriálu přinesla i Šárka do dnešního vysílání. Je tam totiž taky jeden, který se dočkal největšího počtu nominací na Zlaté globy, tak to tě muselo asi potěšit, že tvoji volbu takhle stvrdila i porota globů. A to je American Crime Story 2, zavraždění Gianniho Versaceho.
Ano, to mě velmi potěšilo. Tenhle ten seriál bodoval i na televizních cenách Emmy, kde minimálně jedna z těch cen, kterou si odnesl, patřila představiteli hlavní role Darrenu Criss-ovi, který hrál toho titulního vraha. Jak se jmenoval?
Andrew Cunanan,
to je právě takové jako docela jazykolamové jméno. Ten seriál, já jsem naznačila, proč je tak dobrý tady v létě. Víceméně k tomu dodám asi tolik, že nás vlastně přivádí zpátky do 90. let, do první a druhé poloviny 90. let a ukazuje nám tu dekádu vlastně strašně čerstvýma, jinýma a novýma očima a dozvídáme se o těch devadesátkách vlastně něco, co jinak z těch jakoby dominantních příběhů a z těch vyobrazení vlastně vypadává. Samozřejmě ta Versaceho vražda byla hojně medializovaná, věnovalo se tomu hodně prostoru, ale tenhle ten seriál se zabývá primárně tou postavou toho vraha, který je skutečně skvěle zahraný. právě Darren Criss, se mu povedlo, že velmi dobře osciluje mezi určitou zlovolnou psychopatičností toho člověka a mezi skutečně jako výraznou zranitelností. Jediné, co si myslím, že by mohlo potenciální diváky odradit, je zvláštní vyprávěcí struktura, kdy vlastně nejdřív vidíme tu samotnou titulní vraždu v prvním díle a od ní vlastně postupujeme v čase zpátky až do Cunananova dětství. A ty první čtyři díly jsou protchnuté takovým hodně uchylným, nebo hodně jako angličtina má hezké slovo, jako kinky násilím. A kdo jakoby zvládne překonat tadyhle ty první čtyři díly, tak vlastně pak se před ním teprve jakoby otevře, si myslím, ten jakoby velmi plastický, psychologický portrét toho vraha. Táňa si taky dala tenhle ten seriál do svého přehledu, ne úplně teda na ty čelní místa, ale dostal se do toho širšího výčtu. Je to z podobných důvodů, nebo bys ještě něco dodala?
Je pravda, že asi ze všech těch seriálů, které jsem tam uvedla, tak bylo jako nejtěžší ho dokoukat. No, určitě. A jo, souhlasím, je tam jako několik překvapivých věcí. První je ta, jak se řekla, že ten seriál se vlastně nesoustředí na Gianniho Versáčeho, ale na jeho vraha. Druhá je ta, že ten vrah jako má hrozně podivnou, až jako geniální schopnost být jako empatický, má strašně vysokou sociální inteligenci, i když ji vlastně nakonec nemá. A on se vlastně dokáže jako chameleon vlastně bavit úplně s každým a využívá té své schopnosti jako tak moc, že se vlastně díky ní dostane až k Gianniho Versáčemu a skutečně spolu jako mají nějakých několik setkání. Potom je ta vyprávěcí struktura a pak vlastně další překvapivá věc je i to, že v momentě, kdy my už si myslíme, že ten seriál nejvíc prozkoumává jako LGBTQ tématiku v 90. letech, tak nakonec vlastně zjistíme, že to je takový americký, ono je to crime story, ale možná by na tohle víc seděl ten název horror story, o tom, co se stane, když je někdo příliš přesvědčený o tom, že americký sen je i pro něho.
Já se ještě vrátím na počátek k těm shodám, neschodám. A musím říct, že shoda mezi Jirkou a Táňou panovala v jednom případě, a to v případě seriálu Kidding. Takže to je seriál, který třeba mě úplně minul, takže bych se o něm ráda dozvěděla něco víc.
Tak já ho možná přiblížím a Jirka naváže a vysvětlí, proč je tak dobrý. Je to vlastně seriál o tom, co se stane, když jako hvězda dětského pořadu propadne depresi. Hraje tam Jim Carrey, proto si myslím, že ten seriál má docela ohlas u nás, protože u nás je Jim Carrey docela dost populární. A on tu hraje takovou jako americkou Dádu Patrasovou, pana Picklese, což je narážka na pana Rogerse, skutečnou postavu dětského pořadu někde z 50. let. Kromě něho v tom jeho pořadu vystupují loutky, takže je to takové to klasické jako Studio kamarád nebo Kouzelná školka, je tam smutná francouzská bageta a vidřice v astronautském obleku a tak dál. A ten příběh vlastně začíná v momentě, kdy on začíná mít potřebu reflektovat smutek po smrti svého syna přímo v tom pořadu. Oznámí vlastně producentovi, že chce udělat pořad o smrti. A teď producent, který je zároveň jeho otcem, tak to samozřejmě zamítne kvůli ratingům a doporučí čímu promýšlet další epizodu pořadu, která by se měla týkat barev, a pan Pickles na to odpoví, že děti ví, jakou barvu má obloha, ale potřebují vědět, co mají dělat v momentě, kdy se jim začne hroutit. Takže je to takovýhle jako seriál, který osciluje mezi strašlivým smutkem a nějakou důvěrou v humanismus. Já jsem třeba měla dojem, nevím jak ty, Jirko, že chvíli, že ten seriál se vlastně nemůže rozhodnout, jestli přitaká jako té síle toho humanismu, anebo jestli jako nás nechá úplně skončit jako na dně. A pak jsem zjistila, že to bude asi spíš za B.
To, co jsi zmínila, to mi přijde právě jako velmi podstatný moment toho, že ten seriál dlouhou dobu vlastně nedává přesně najevo, za jakou stranu kope. Ale mně zároveň přijde, že výsledku prostě kope za tu hlavní, a to je prostě za to jako ústřední postavu. Protože on ukazuje, že na každýho prostě může přijít jako ten smutek, ta něco negativního, na té jako emocionální škále se ocitne prostě někde, kde dřív ho nebyli lidé zvyklí takhle vídat. A mně zároveň to jako ale přijde že právě ta hlavní postava je tam vlastně nejoptimističtější. Pro mě to právě byl jako vynikající seriál právě v té mnohoznačnosti a v tom hraní si s tím, jako, jestli je to takový ten jako klasický, ten jako zlej seriál, který si dělá srandu prostě z toho jako zlýho biznis světa, anebo jestli to vlastně je nějak jako komplexní a za mě to je komplexní a úžasný.
V tom velkém množství a v různorodé krajině těch seriálů bych navázal další otázkou na Jirku a na dokumentární seriál, který přinesl v rámci svého top výběru, a to je Vietnamská válka.
Já jsem jako věděl, že to jako existuje, ten seriál, je to prostě desetidílný seriál, kde každý díl má kolem hodiny a půl a mapuje celý ten fenomén vietnamské války. Jednak jako ty boje, jednak tu politiku mezinárodní v Americe a zároveň ve Vietnamu, a je to prokládané právě celou řadou výpovědí pamětníků ze všech možných stran, které nějakým způsobem to, co byla vietnamská válka, zasáhla. Ať už to byli prostě lidé přímo na tom bojišti, nebo v týlu ve Vietnamu na obou dvou stranách, nebo prostě i agenti, politici, zároveň lidé, kteří se účastnili prostě protiválečného hnutí, a do toho zároveň novináři a politici, lidi ze CIA a tak dále a tak dále. A tihle všichni prostě nám dávají pohled na to, co vietnamská válka byla. Zároveň ten seriál je velmi důmyslně konstruovaný, takže právě to není nějaká historická přednáška, ale právě tím prokládáním těma osobníma výpověďma a osobníma příběhama to místy až dostává vyloženě rozměr právě až jako dramatického seriálu, kdy člověk jako s napětím čeká, co teda jako se stane, nebo jak jako dopadne tohle z toho vyprávění, byť je to prostě vyprávění o zcela reálných událostech, ať už se jedná o konkrétní bitvy nebo právě osobní příběhy. Je tam třeba jeden nebo dokonce napříč dvěma dílama se táhne prostě příběh jednoho člověka, ze kterého už je začátku, je jasné, že nedopadne dobře, protože ten člověk tam nevypovídá. Vypovídají tam prostě o něm jeho příbuzní, jeho spolubojovníci, a tak člověk jako tuší, jak tohle z toho dopadne. Ale je to přesto strašně silné, emocionální a zároveň ohromně informativní.
Tak teď na půdu BBC a k režii Stephena Frearse, Very English Scandal, co to je, Šárko?
Very English Scandal, neboli skandál po anglicku, jak ho prezentuje na svých stránkách HBO Go, která ho u nás distribuuje, je, jak už si zmínil, minisérie britská, kterou režíroval Stephen Frears. Má pouhé tři epizody, které tomu seriálu ale brilantně svědčí a akorát mu stačí. Je to seriál, který vznikl v produkci BBC One a ten seriál je založený na skutečné události, které se staly v 60. a v 70. letech, kdy poslanec liberální strany Jeremy Thorpe z kraje 60. let, kdy byla ještě homosexualita trestným činem ve Velké Británii, tak navázal vztah s mladým bezprizorným mužem Normanem. Ten vztah po nějaké době skončil, Norman ale po poslanci chtěl různé drobné částky a hlavně kartičku pojištěnce, kterou ztratil. A Thorpe na tyhle ty žádosti nereagoval, ta situace eskalovala až do pokusu o vraždu, za kterou byl Thorpe ve veřejném procesu koncem 70. let postaven před soud, ale ten soud ho nakonec osvobodil. Co je na tom seriálu důležité, jsou tam dvě věci. Je to, ta první je určité velmi dovedné balancování mezi dramatem a mezi velmi, velmi temnou komedií, mezi fraškou, můžeme říct, a historickou tragédií. Ten seriál vypovídá o nějaké síle britského třídního establishmentu, kdy se lidem pocházejícím z těch vyšších aristokratických vrstev a s viditelnou veřejnou kariérou a zásluhami věří víc než svědkům z dola. kteří se vlastně tím zkostnatilým systémem snaží trošku zatřást a ukázat ty jeho stinné stránky. Žádné z těch hlavních postav, které hrají Hugh Grant, který je tam skutečně jako fascinující, a Ben Whishaw, žádné z těch postav se nenadržuje, jsou to skutečně jako komplexní postavy, které mají negativní, pozitivní vlastnosti. Toho Hugha Granta bych tam určitě vyzdvihla, zejména s ohledem na to, jak on se vyvíjí jako určitý herecký typ. My si ho pamatujeme z 90. let, kdy hrál toho roztomilého britského mladého muže na ženění. V těch jeho posledních rolích ho vlastně sledujeme ve chvíli, kdy to charisma se mění v něco jako temnějšího a v něco víc jako zlovolného. A Grant vlastně mezi oběma těmi rovinami, mezi tou velmi, velmi komickou a mezi tou jako temnou, velmi dovedně lavíruje. A ještě bych jako znova zdůraznila, že tam to britské prostředí, ten britský parlament, britská parlamentní demokracie, britská aristokracie, vypadají skutečně skoro až jako takové bizarní seskupení lidí, kdy na jednu stranu jsou schopni jako veřejně udělat skandál z toho, že si dva muži navzájem říkají bunny, králíčku, ale zároveň mezi těmi aristokraty kolují přezdívky jako bufy, které nikomu jako divné nepřijdou.
Tím jsme se teda dostali do Anglie a já bych to posunul ještě teda dál do Evropy. Co z neanglicky mluvených seriálů tady vlastně dneska ve výběru máme? Jirka třeba.
Já zalovím ve vodách zmíněného festivalu Serial Killer, který právě jsem nastavoval ten program tím způsobem, aby právě lidem ukázal, že velmi pozoruhodné, ambiciózní, originální, nápadité a podnětné seriály vznikají nejenom v té angloamerické produkci, na kterou se většina, než kvůli úplně všichni z nás zaměřujeme, protože prostě ať už je to díky tomu jako modernímu esperantu angličtině a nebo právě vůbec díky té dostupnosti vůbec těch seriálů, ať už těmi legálními nebo nelegálními cestami. Ale právě v Evropě vzniká celá řada seriálů, které jsou neméně zajímavé a podnětné. Já z toho, co jsme právě uvedli na festivalu, vypíchnu určitě dánský seriál Cesty páně s anglickým názvem Right Upon the Storm, protože to je seriál od Adama Prieseho. Adam Priese je vedle toho, že mimo jiné je to takový prostě dánský polorajch, takový jako šéf, kuchař a celebrita, tak vedle toho je to seriálový tvůrce. A to nejen tak nějaký, ale je to tvůrce fenomenálního seriálu Vláda, který odvysílala Česká televize, který je geniální mapou vůbec politiky a který nám ukazuje na rozdíl od již dnes zmiňovaného domku z karet politiku ne jako něco demonizovaného, ale mnohem, mnohem zásadněji jako politiku takovou, jak má vypadat. A to je na tom to vlastně nejvýbušnější na tom seriálu, že nám neukazuje prostě to co jakoby přitakávalo našim předsudkům, ale co vyloženě, jak má politika vypadat, zároveň to je to provázané s rodinným dramatem právě ústřední postavy, kterou je žena, která v první sérii vlastně se stává premiérkou. A v seriálu Cesty páně se Adam Priese úplně stejným způsobem, stejně komplexním, jakým ve Vládě přistoupil k tématu politiky, tak tentokrát se věnuje tématu církví a víry. Zase je to posazené na půdu nějakého rodinného dramatu. Zase je to velmi podnětné, komplexní, protože, jak říká Priese sám, my jsme vlastně všichni z větší části ateisté, ale když se začne nedařit, když jde všechno tam, co se nemá říkat v éteru, tak pak se...
Tak dojde na modlení.
Tak dojde na modlení, přesně tak. A on vlastně jako právě zkoumá tady tu velmi komplexní vztah lidí k víře a právě jakým způsobem, jakou roli v tomhle tom hrajou církve. Z Německa bych naopak vyzdvihl seriál Vítejte v Hindafingu, který po všech těch jako tady vážných seriálech je velkým odlehčením. Byť na druhou stranu je to pořád satira a to velmi břitká.
S migračním tématem navíc.
Mimo jiné. Jako to je jedna jako z elementů toho, protože je to vlastně seriál, který se neopírá do tématu migrace, ale skrz postavu prostě takového starosty, který nějakým způsobem se snaží prostě si přilepšit a zároveň vymanévrovat vše možné problémy a především finančního rázu, do kterých se dostal v tom titulním městečku Hindafingu, tak právě třeba konkrétně to se pokouší řešit tím, že dostane dotace za uprchlíky, tím, že teda jako je pozve do městečka a ubytuje v rozestavěném supermarketu a tak. Ale vedle toho se tam rozebírá celá řada dalších témat, které reflektují dvojí tvář Evropy. To, že na jedné straně my se prostě zaklínáme těmi tradičními hodnotami, ať už to jsou prostě ten humanismus, ta tradiční rodina, ale přitom tomu opravdu nikdo nedokáže dostát, protože prostě jsme všichni jenom lidi a právě tady ta lidová přízemnost je to, do čeho se seriál Vítejte v Hindafingu úplně bravurním způsobem strefuje. Navíc ten seriál roztáčí jakou spirálu až absurdních konfliktů, která kdyby jsme to chtěli nějak přirovnat k nějakému vzoru, tak rozhodně se nabízí pomenout filmy Bratří Coenových, taky s těmi jich jako úplně až jako absurdně se větvícími zápletkami, které právě začínají nějakou úplnou banalitou, jako je tomu právě v tomto případě.
Jeden neanglicky mluvený, totiž česky mluvený titul, tu máme taky. A to je nový počin Jana Hřebejka. A postavili se za něj jak Táňa, tak Šárka.
My jsme na Rédla narazili už před 14 dny. Jana Čížkovská přinesla tuhletu minisérii, můžeme říct, do přehledu toho nejlepšího, co loni vzniklo v české kinematografii nebo audiovizi. Já bych to určitě podepsala, já jsem právě na základě toho jejího nadšeného ohlasu jsem nakoukala ty 4 epizody. A myslím si, že to je výborně odvyprávěný, atmosféricky nesmírně silný příběh, který je skvěle obsazený, bravurně zrežírovaný a je potřeba dodat, že se prostě opravdu nedivím tomu, že tenhle ten seriál vlastně pochází z režie nebo od režiséra Jana Hřebejka, protože se tu jednak výborně pracuje s prostředím, což on ve všech těch svých režiích si myslím zvládá poměrně dobře. A za druhé je tady práce s otevřeně queer postavou, které vlastně bývají přítomné také v Hřebejkových filmech, ale bez té nutné pachuti nějakého výsměchu nebo prostě toho homofobního zabarvení. Vzpomeňme například na film Líbánky.
No a přitom Roman Rédl je takový docela zaprášený vojenský prokurátor v ošklivé devadesátkové bundě, který se vlastně zabývá případem bývalého šéfa STB Ference, což je není úplně vlastně moc subtilní narážka na skutečného Alojza Lorence. On se ho snaží udržet ve vazbě. My víme podle těch jako skutečných událostí, že se to tak úplně nepovedlo a Lorenc/Ferenc odešel na Slovensko a vyhnul se trestu. Už začátkem seriálu je proto jasné, že tenhle ten úkol se mu nezdaří a Rédl se proto má potřebu angažovat někde jinde. A tak se začne zajímat jako o případ, ke kterému se v podstatě nachomítne úplně náhodou. Mě ta postava začala hrozně bavit v momentě, kdy on vyslýchá dívku zmizelého studenta, k jehož zmizení se nachomítne a stojí u ní v kuchyni, všimne si talíře se zaschlým jídlem a zeptá se jí, můžu vám to prosím vás vyhodit, a začne jí uklízet v té kuchyni. A mě vlastně nadchlo, jak ten seriál je schopný popsat tu postavu tak, že když Roman Rédl nemá moc velký jako osobní život, tak vlastně bere ten začátek 90. let jako takovou příležitost uklidit v té jako půlstoletí zatuchávající republice. A přišlo mně vlastně výborné, že Jan Hřebejk se zhostil scénáře někoho jiného, než je Petr Jarchovský, protože najednou tady slyšíme dialogy, které zní přirozeně, vidíme postavy, které jsou definované víc než jednou vlastností. A vůbec ty devadesátky tu jako nevytěžují ani jeden typický narrativ, který jsme zvyklí slýchat o devadesátkách. Není to ani to euforické období plné možností, není to ani ta kritika té situace, kde se zhaslo a všichni ti připravení tady tu zemi začali rozkrádat, ale je to vlastně popis doby, kde ten starý režim úplně ještě neskončil, ten nový úplně nepřišel a ten zmatek vlastně dal často průchod takovému jako obyčejnému diletantismu. Povedlo se tomu seriálu vystihnout to, co vzniká, nebo to, co se tak jakoby mele, když se přeruší nějaká tradice, byť je ta tradice třeba špatná. A to mi na český seriál přišlo úžasně podnětné a vlastně ho řadím k těm svým nejoblíbenějším českým seriálům z poslední doby, což je Pustina, Modré stíny a Semestr.
Protože se blížíme do závěru, tak teď je na řadě jmenovat aspoň některé, když ne všechny, tituly, na které se tady zatím ještě nedostalo, ale vy za nimi výrazně stojíte z nějakého důvodu. U Šárky to budou The Americans?
U mě to bude rozhodně seriál Takový normální Američané, který letos po 6 sezónách skončil. Je to seriál, který nějak jakoby neprovázely závratné divácké ohlasy, ale který byl velmi ceněný televizní kritikou. Je to seriál, který se odehrává v 80. letech ve Spojených státech amerických a sleduje příběh dvou špionů. Jejich krytí je natolik dokonalé, že oni mezi sebou vůbec nemluví rusky, neznají vlastně svá původní jména a vlastně fungují sice navenek jako manželé a vychovávají dvě děti a kamarádi se vlastně se sousedy, což je jeden z nich je agent FBI, kterého vlastně částečně považují za svého druhu zdroj, ale částečně vlastně k němu obyčejně lidsky přilnou. A tenhle ten seriál vlastně za těch 6 sezon velmi výrazně zaprvé pracoval nějak s tempem, protože on skutečně se blížil hlavně v té 5. sérii, to nějakým způsobem vyeskalovalo takovému jako velmi pomalému slow boiling dramatu, kdy jsme se nořili jako opravdu hodně dovnitř těch postav. A je to seriál, který vypovídá o tak širokých tématech, jako je loajalita, jako je služba nějakému vyššímu ideálu, ať už církvi, ať už politice, ať už nějakému politickému režimu a zároveň přitom zůstat věrný jak sobě, svým nějakým lidským principům, nějakému humanismu, který si sebou neseme.
Jirka, má ještě nějakého neopominutelného favorita?
Z všech možných teda těch seriálů, které tak člověka právě v té bilanci roku napadají, tak bych vyzdvihl aspoň ten jeden, když budeme bilancovat ten rok a budeme se koukat, co tam tak bylo, tak mimo jiné teda jsme zase měli prostě všude možná nějaký všemožný komiksový adaptace a komiksový hrdiny, tak já sáhnu do tohohle z toho rybníčku, ale trošku asi jinam, než by jako řada lidí očekávala, nebudou to žádný marveláci, ale bude to seriál nazvaný Happy, který připomene, o čem ty Vánoce jsou. Je to seriál o tom, kde prostě člověku, který je na tom hodně špatně, je úplně vychlastaný, starý detektiv, prostě se začne zjevovat smyšlený kamarád jeho dcery, o které neví. A on jí musí zachránit, protože jí unesl velmi, velmi podivný pán v Santa Clausovském kostýmu. Je to seriál, kde se spojuje tvůrce komiksu Grant Morrison a jeho vlastně nápaditost a schopnost spojovat žánr a témata s nějakou poměrně silnou emocionální stránkou s režisérem hlavním tohoto seriálu, kterým je Brian Taylor. Jedna to z částí tvůrčího dua Neville Dean a Taylor, kteří byli podepsaní pod takovými těmi rozjívenými akčními peckami jako Zastav se a nepřežiješ a Crank a Gamer. A právě tahle jeho typická estetika vyloženě takové jako až metapopkulturní karikatury a rozjívenosti se tady právě spojuje s vyloženě až překvapivě silně vánočním příběhem. Příběhem o dětství, o tom, jak je velmi nesnadné opustit nějaký svět fantazie a vydat se do toho nebezpečného, nevlídného světa reality kolem nás. A zároveň je to teda jako velká žánrová podívaná a jízda, takže tohle to za mě jakožto doporučenka.
No, já mám na prvním místě Atlantu, a to přesto, že druhá sezóna není tak dobrá jako první, ale když se to vezme sakum prásk, první i druhá sezóna, tak je to asi jeden z nejlepších seriálů, co jsem kdy viděla. Pokud nás poslouchá někdo, kdo to nezná, tak mu vlastně závidím, protože myslím, že může začít tou první epizodou první sezóny a pojede až do toho prozatímního konce a bude hrozně spokojený, protože objeví úplně skvělý seriál. Vemu to ale ještě po pořadě. Je to seriál amerického komika, herce, scenáristy, rapera, dokonce Donalda Glovera, který už byl předtím docela známý díky své roli v sitcomu Community, taky se scenaristicky podílel na dost známé komedii Tina Fey 30 Rock. A Atlanta už je ale čistě jeho záležitost, kterou napsal se svým bratrem. On sám tam hraje hlavní postavu, studenta, který se vrací domů do rodné Atlanty poté, co ho vyhodí z vysoké školy. A on vlastně neví, co má dělat, nemá ani moc možností. A protože to není, dejme tomu, běloch z Bostonu, ale černoch z Atlanty, ten jeho příběh je úplně stoprocentně určen tím, že je mladý černoch, tak si řekne, že se pokusí stát manažerem svého bratrance, kterému se povedlo stát se lokální rapovou hvězdou a možná by to mohl dotáhnout dál. Natočil pár rapových videí a lidi ho poznávají na ulici, což je samozřejmě velmi atlantská věc, protože momentálně Atlanta asi to nejdůležitější město současného rapu, nebo přesněji řečeno trapu, což je ten rapový zvuk, který tady vznikl. No a ten seriál popisuje příhody, ke kterým se nachomítne ta hlavní postava Ernest a nově instalovaný manažer rapové hvězdy Paperboye, což je umělecké jméno jeho bratrance, a taky je tu jako v každé komedii sidekick Darius, který čas od času pronese něco trochu nepochopitelného, ale hrozně vtipného. No a jak to takhle popisuju, tak je asi zřejmé, že by to mohla být zábavná komedie, ale ještě je potřeba vysvětlit, proč je kvalitní nebo proč je to specifická komedie. Jde o to, že se Glaverovi vlastně povedlo stvořit něco, co je do velké míry úplně originální, že Atlanta si vlastně pro sebe stvořila takový svůj vlastní žánr a spolu třeba s loňským filmem Jordana Peela Get Out a letošním Sorry to Bother You Bootsa Rileyho reprezentuje něco, co se nazývá jako současnou americkou divnou satirou černou tvůrců. Divnou ve smyslu seriálnou. On Glover byl ze začátku hodněkrát srovnávaný s Davidem Lynchem, což jako podle mě vlastně je docela mimo, on s ním podle mě nemá společného skoro nic, jenom vlastně tu jako tu snovou atmosféru. Lynch je dost známý tím, že vám ukáže jako nějakou povrchovou idylu, nějaké ty bílé řadovky na americkém předměstí, které na první pohled vypadají, že se vlastně nic zlého neděje, a pak vám otevře dveře do nějakého toho červeného pokoje a ukáže tu odvrácenou stranu. Zatímco Glover v Atlantě nepotřebuje vůbec ukazovat něco, co není na první pohled vidět. Jemu stačí ukázat, co se děje v Atlantě na ulici. A ten jeho humor je vlastně najednou strašně vtipný a smutný zároveň, protože většina těch vtipů, které se netýkají hudebního biznesu, tak je založená na totální absurditě života mezi lidmi, kteří jsou po generaci zvyklí na rasismus, na sociální deprivaci, která z toho vyplývá. A on nějak netlačí na pilu, neukazuje geta nebo nějaké vyhrocené násilí, ale v každé epizodě si to díky detailům uvědomíte. Mně vlastně nedávno došlo, že Atlanta je seriál o mileniálech. Ty postavy vlastně svým věkem můžeme řadit ke generaci Y, kterou média tak zbožňují, ale nikdo by o tom nikdy neřekl, že to je mileniálský seriál, protože jako opravdu ten život v Atlantě, kde dílujete trávu ostatním nezaměstnaným a to, že se střílí na ulici, není nic moc neobvyklého, je opravdu jako generuje jiný historky, než když bydlíte někde na pokoji v Brooklynu s ostatními umělci. Tak možná jenom na úplný závěr to ilustruju příhodou z poslední epizody první sezóny, kde Ernest hledá bundu po večírku. Asi taková situace, kterou většina lidí zná. On jde po svých vlastních stopách, takže se vrací do klubu, kde předtím byl, pokouší se tu bundu najít u taxikáře a dostane se vlastně až k adrese člověka, který údajně jeho bundu má. Ta bunda je taky důležitá, protože má v kapse peněženku. No a v momentě, kdy on se dostává na tu ulici a vidí toho člověka jít po ulici ve své vlastní bundě a už by rád za ním šel a poprosil ho, aby mu tu bundu vrátil, tak vlastně zjistí, že ho zastavuje policie, která tu ulici uzavřela, protože toho konkrétního člověka už dlouho hledá a ve dvou sekundách ho dostane k zemi palbou ze zbraní. Takže Ernest se pak dívá na tu svoji bundu na rozstřílené mrtvole a samozřejmě ten seriál to dovede do úplné krajnosti, kdy on ještě poprosí policisty, jestli by neprohledali mrtvolu, protože by tam mohla být jeho peněženka v bundě.
právě ten dost neuvěřitelný mix humoru a někdy i tísnivých situací mě přesvědčuje o tom, že Atlanta navzdory tomu, že se zakládá na těch i hodně časových věcech, právě to, čím žije Atlanta teď a jaké hudební styly z ní vychází a podobně, takže to není nějaká časová marginálie, o které za 5 let nebudeme vědět, ale že to naopak je věc, která přetrvá a které si diváci budou moct vážit ještě po třeba dalších sezónách toho seriálu anebo po sledování úplně jiných děl. A tím se dostáváme asi do závěru. Takže děkujeme oběma dnešním hostům Reflexí, Jirkovi Flíglovi, díky.
Já taky děkuju.
A Táně Zabloudilové, díky moc.
Díky, mějte se.
Moc díky oběma.
A od mikrofonu Reflexí se loučí Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková.